Vítejte v debatě, ve které hledáme širší souvislosti dění v politice, ekonomice, vědě a společnosti. Mou úlohou je klima, debata, která je ekologicky laděná. V dnešním díle se budu se svými hosty věnovat hlavně architektuře a urbanismu a zvláště pak soběstačným, šetrným a pasivním domům. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
Souvislosti plus.
V českobudějovickém studiu Českého rozhlasu je mým hostem Pavel Podruh, podnikatel, inovátor, autor dnes už i mezinárodně oceněného konceptu českého soběstačného domu. Dobrý den.
Dobrý den.
Do pražského studia přijali pozvání dva hosté, jednak Antonín Lupíšek z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT. Jeho oborem je to, že je stavebním inženýrem, věnuje se architektuře a interakci budov se životním prostředím. Dobrý den.
Dobrý den.
A vítám také studentku doktorského studia téhož centra, Kateřinu Klepačovou, která s rodinou staví pasivní dům, takže budeme mít i možnost mluvit o praktických zkušenostech rodiny, která chce tento typ staveb mít. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Pane Podruhu, studentům architektury jste dali možnost přihlásit se do soutěže o první českou zelenou čtvrť. Můžete prosím říct, s jakým cílem a jakou šanci má na realizaci?
Určitě. Už provozujeme pátý ročník takovéto studentské architektonické soutěže. Vždycky má trošku jiné zadání, ale vždycky se to točí kolem nějaké podoby energetické soběstačnosti. Ať už úplné, nebo jenom částečné. A tímhletím vývojem my jsme se vlastně posunuli letos už k zadání nějakého většího celku, což v našem případě je skutečně další rozvojová fáze projektu, který už existuje u Plzně, jmenuje se Nová Valcha. A my jsme studentům vlastně zadali dvě další rozvojové plochy, cirka je to 4,4 hektaru. A vlastně jsme jim tam vytipovali, jaký typ technologií, v jakém měřítku mají vlastně zapracovat do těch svých návrhů, ať už se to týkalo energetiky, vody nebo materiálů, nebo vůbec toho urbanismu a členění toho prostředí na té dané lokalitě. A ve své podstatě je ta celá soutěž letošní provozovaná jako takové malé výběrové řízení pro další projekt, který vlastně ve spolupráci s V-Investem, což je majitel té dané lokality, bude v budoucnu vznikat v České republice. Takže ta pravděpodobnost té realizace je poměrně vysoká, nicméně ta letošní soutěž je vlastně takové jako výběrové řízení na opravdu kvalitní lidi.
Takže si mám představit, že studenti vlastně navrhují něco pro 4,4 hektary?
No, přesně tak to je. Vlastně je to kombinace rodinných domů a bytových domů. Jsou tam dost vlastně konkretizované požadavky na třeba počet fotovoltaických panelů na jednoho člověka, respektive na bytovou jednotku. Stejně tak je tam konkretizováno množství akumulace elektrické energie, stejně tak je tam vytipováno, jak pracovat s tou krajinou, jaký typ třeba vegetace navrhovat do toho území. A celé je to vlastně koncipováno tak, aby to zadání teoreticky dokázal použít kdokoliv další, to znamená města, obce nebo další třeba investoři v rámci svých budoucích projektů. Snažili jsme se to udělat co nejvíc otevřen, tak aby se tím mohl inspirovat kdokoliv další, což je i vlastně étos toho našeho projektu.
Tak my budeme mít teď možnost s mými hosty probrat detailně ta jednotlivá kritéria pro zelenou čtvrť. Pane Lupíšku, co by znamenala, nebo co znamená taková realizace zelené čtvrti z vašeho pohledu, z pohledu stavaře, stavebního inženýra? Jak náročná může být taková věc? Technicky, technologicky, logisticky?
Tak ta šetrná výstavba je často náročnější, protože používají se inovativní prvky, s kterými dosud třeba nebyla taková zkušenost, ale postupně se to mění. Jo. Přichází velké množství developerů, kteří vlastně chtějí stavět i šetrné budovy, ví, že je po nich poptávka a je to podporované v poslední době významně i naším státem, takže ty podmínky se zlepšují.
Pokud si má ta zelená čtvrť sama vyrábět přes polovinu roční spotřeby elektřiny, jak toho dosáhne? Otázka pro pana Lupíška opět.
Pokud si má vyrobit velký podíl elektřiny, tak přirozenější je využít obnovitelné zdroje energie. U těch budov většinou to budou nějaká solární zařízení, ať už jsou to solární panely, které vyrábí teplou vodu, anebo fotovoltaické panely, které vyrábí elektřinu. Pak je samozřejmě potřeba mít i možnost tu energii nějak skladovat, protože ta poptávka po té energii od těch uživatelů se vždy nepotkává s tou výrobou, kdy svítí to sluníčko nebo třeba i fouká vítr, může tam být i nějaká větrná elektrárna, nebo když je tam vodoteč i vodní elektrárna, tak to jsou všechno ty obnovitelné zdroje v místě, ale vždycky je potřeba vymyslet, jak vlastně na jedné straně řídit tu spotřebu a jak zajistit dostatečné množství akumulace té energie.
Otázka pro Kateřinu Klepačovou se týká dalšího kritéria pro tu zelenou čtvrť, totiž šetrného hospodaření s vodou. Vím, že při stavbě pasivního domu, kterému se věnujete, jste také hodně dbali na to hospodaření s vodou. Řekněte, jak se to dá realizovat, jak se dá realizovat šetrný dům, aby splňoval ta kritéria šetrného hospodaření s vodou, ať už pitnou nebo dešťovou?
Základním kritériem pro šetrné hospodaření s vodou je využívat vodu dešťovou a využívat přečištěnou vodu z použité vody vlastně z domácností.
To znamená, že vlastně jakoby ta voda obíhá, že? Ta, která už byla jednou použita, tak se použije znovu.
Ano. Kanalizační rozvody se můžou rozdělit do dvou částí. Můžeme si vytvořit takzvaně vodu šedou a černou. A je jednodušší přečistit tu šedou vodu v těch domácích čističkách. Tak.
Pane Podruhu, odpovídá to tedy těm kritériím té vaší soutěže, jakou jste měli představu o tom, jak by měli studenti pracovat s hospodařením s vodou v té zelené čtvrti?
Ve své podstatě se úplně shodujeme. Samozřejmě to naše zadání jde trošku víc do detailu. Asi to nejsme úplně schopní tady pokrýt během pár minut rozhovoru, ale určitě to jsou ty principy, které v tom našem zadání jsou, plus jsou rozšířeny další, jako například nějakým využitím zelených střech, vegetace jako takové v tom daném území nebo nějakých drobných vodních prvků, když už třeba mluvíme tedy o poměrně velké zastavené ploše, tak tam už opravdu mluvíme i o tom tepelném ostrově, který vzniká v rámci zastaveného území. Takže jo, shodujeme se určitě.
Když mluvíte o tepelném ostrovu, můžete to trochu přiblížit, co to znamená? Znamená to, že tam právě chybí ty zelené prvky a proto se ta daná čtvrť otepluje?
Tak úplně principiálně samozřejmě ta... Příroda je vlastně od jak živá nejlepší klimatizační systém. Jo? Vlastně všechny klimatizační systémy lidsky vyrobené se snaží jenom imitovat tu funkci, která nám příroda od začátku jako poskytuje. A samozřejmě v situaci, kdy je zastavěné velké území betonem a budovami a silnicemi, tak samozřejmě tam klesá ta možnost odpořování srážkové vody a samozřejmě to území se tím otepluje. No a když do toho území zpátky vrátíme určitý druh vegetace, který v sobě maximálně zadržuje tu dešťovou vodu a i třeba vodní plochy, tak takovýhle efekt dokážeme zmenšovat, což je přesně v intencích toho, jak zadáváme tu zelenou čtvrť.
No a jak se vytápí takový dům? Nejdřív bych se ráda zeptala Kateřiny Klepačové, jak k tomu přistupovala její rodina, nebo jak jste k tomu přistupovali během stavby, která už je vlastně před dokončením?
Ano, my jsme se rozhodli pro jednoduché řešení a vytápíme si dům krbem, dřevem.
A jak to bude v případě té zelené čtvrti? Vy, předpokládám, pane Podruhu, necháváte prostor studentům, aby přišli s vlastními nápady, jak by měli ty domy vytápět?
To zadání naše je zároveň v některých oblastech poměrně konkrétní a v některých oblastech je úmyslně otevřené. A zrovna vytápění je jedna z oblastí, kterou jsme studentům nechali otevřenou, tak aby si ke svým závěrům došli sami s nějakou svou rešerší. To se teda samozřejmě týká všech ostatních okruhů, ale tuhle oblast jsme úmyslně nechali otevřenou. Stejně tak jako oblast toho, zda zvolí konstrukci těch domů jako pasivní nebo nízkoenergetickou. Ve své podstatě to je taková jako filozofický úkol, který úmyslně jim necháváme otevření, aby si ke svým závěrům došli samostudiem sami. To zadání je poměrně těžké a úmyslně těžké?
To mě vede k otázce na pedagoga, protože mluvíme vlastně o tom, jak studenti musí sami pracovat s tou koncepcí šetrného domu nebo pasivního domu. Můžete prosím jako rozlišit jednotlivé kategorie, protože my v tom našem pořadu mluvíme de facto o několika typech domů.
Mm-hmm. Ten koncept pasivního domu se od svého počátku zaměřuje zejména na energii. Jo? Byť ty stavitelé pasivních domů často mají blízko i k těm dalším prvkům té šetrné výstavby, která ovšem je jakoby širší, je to nad množinou vlastně těch pasivních domů, protože v rámci té šetrné výstavby my kromě energie řešíme i dopady na životní prostředí, čili emise, odpady, řešíme využití přírodních zdrojů. A kromě toho se zaměřujeme i na tu vodu a zaměřujeme se i na zdravé vnitřní prostředí, aby ta budova vlastně sloužila co nejlépe tomu uživateli.
Co to znamená zdravé životní prostředí? Co všechno je potřeba, aby se vytvářelo?
Tady se bavíme zejména o tom zdravém vnitřním prostředí, teda protože v budově trávíme většinu času už dneska v naší společnosti, tak tam jde o to, aby jsme měli k dispozici čerstvý vzduch především, aby jsme měli dostatek světla, aby byla dobrá tepelná pohoda, aby nám nebyla příliš zima nebo příliš velké teplo. Takže to jsou ty základní prvky toho vnitřního prostředí. Ještě akustika je taky velice důležitá.
Či aby dům nebyl hlučný?
No, aby se spíš nepřenášeli, aby se nepřenášel hluk třeba od sousedů, nebo když někdo jde po chodbě nebo jede výtah, tak to je určitě věc, kterou nechcete slyšet ve své ložnici, takže takhle asi.
Čili spíš jde o hluk zvenčí.
Jde o hluk zvenčí, může se jednat i o hluk z technologií někdy, ale u těch bytových domů tam většinou takové problémy s tím nebývají. Tam nejhlučnější je ten výtah většinou v tom bytovém domě.
S Kateřinou Klepačovou navážeme na Antonína Lupíška. Vy jste zvolili pro tu rodinnou stavbu pasivní dům. Proč zrovna tato volba? Co vás vedlo k výběru tohoto typu domu?
Tak my jsme se hlavně vydali cestou té udržitelné výstavby toho šetrného stavebnictví a z toho vám tak, když jsme se zaměřili na tu energetickou stránku, tak nám z toho jednoduchým způsobem vyšel dům pasivní. A ještě nad rámec pasivního domu, co se týče té energetické stránky, tak jsme se zaměřili i na použité materiály. To znamená, postavili jsme si dřevostavbu, tepelnou izolaci máme z foukané celulózy, což je v podstatě recyklovaný materiál. A celý koncept domu i zahrady směřujeme do toho udržitelného směru.
Jestli vám dobře rozumím, tak vy jste uvažovali i o tom, jak se dá snižovat uhlíková stopa při stavbě?
Tak uvažovali jsme o tom určitě, protože každý materiál, co vy použijete, tak si za sebou nese svoji uhlíkovou stopu. Čím je menší, tak tím vlastně máte menší dopad na to životní prostředí.
Jak se dá pohlídat to, aby i ty stavební materiály byly ohleduplné k životnímu prostředí? Je to dáno typem toho materiálu nebo třeba i typem dopravy?
Zahrnuje se obojí. Existují katalogy certifikovaných materiálů, existují katalogy těch šetrných materiálů. A samozřejmě ta doprava je v tom taky důležitá. Když si necháte dovíst dřevo z Indie, tak asi ta uhlíková stopa bude vyšší, než když se to probíhá jenom po Evropě, ten přesun.
Jak těžké pro vás bylo realizovat tuto věc? Předpokládám, že člověk, pokud třeba začíná s tímto typem stavby, tak potřebuje poradit, potřebuje nějakou podporu úřadů, potřebuje podporu, řekněme, i kolegů nebo odborníků v tomto oboru, byť vlastně sama se tomu věnujete během vašeho studia.
Ano, já si myslím, že je velice důležité nebát se zeptat okolí a vlastně těch odborníků z okolí, protože je to komplexní přístup k návrhu té budovy a myslím si, že obsáhnout to v jednom člověku je velice složité a přijde mi, že někdy až nereálné. Určitě bychom udělali víc chyb. Měla jsem k ruce několik lidí při návrhu a začínali jsme například i s natáčením domů podle světových stran o nějakých 5-10 stupňů a zjišťovali jsme solární zisky, poměr zasklení vůči stěnám a podobně. A to bych si myslím, že sama bych to nezvládla a určitě ne v takovém časovém horizontu, v jakém jsme se chtěli nastěhovat do domku. No.
říká Kateřina Klepačová a já se obracím na našeho hosta v budějovickém studiu Pavla Podruha. Váš obor a oblast, které vy se věnujete, jsou soběstačné domy. V jaké fázi je váš projekt těch dvou soběstačných domů, které by měly být přístupné veřejnosti?
To krásně super navazuje, protože já jsem ještě chtěl reagovat na oba kolegy, kteří teď vystupovali. Chtěl jsem to doplnit, že pro nás, ať už tady ve dvou domech, které teď stavíme, nebo v zadání pro studenty naší studentské soutěže, je jedna podmnožina tématu, která je pro to, co děláme, úplně jako zásadní, a to je nakládání s elektrickou energií. Doposud jsme mluvili s energií jako takovou, s uhlíkovou stopou, a já už se 4 roky opravdu intenzivně zajímám o to, jakým způsobem aspoň o trošku lépe přistupovat k elektrické energii, k výrobě elektrické energie a její spotřebě. Málo kdo si uvědomuje, že v České republice se 48% elektrické energie vyrobí v průměru za rok z uhlí. To znamená, půlku dní v roce se dá říct, že vaše žárovky, pokud zrovna si sami nevyrábíte elektrickou energii, nebo ten mikrofon, na který teď mluvíme, tak pohání spálené uhlí v kotli někde, což je přepočítáno na jednu domácnost 1,3 tuny uhlí spáleného jenom na výrobu elektrické energie. A jenom tyhle ty dvě čísla jsou pro mě extrémně jako zajímavý, protože my se můžeme hodiny bavit o tom, jakou uhlíkovou stopu za sebou zanechá vyrobená cihla nebo dům ze dřeva, ale pak třeba často zapomínáme na to, že dál dalších 20 let ta daná domácnost bude spotřebovat elektrickou energii z poloviny z uhlí. A to je, proč jsme vlastně zařadili tu výrobu elektrické energie jako jeden ze základních prvků toho, co děláme. A strašně mi mrzí, že se na to často zapomíná. Jo? My třeba naše zkušenost s mladými architekty na těch školách je často v tomhle oboru hrozně zajímavá. Velice často lidi v posledních ročnících, architekti a projektanti, nejsou schopni třeba definovat rozdíl mezi 1 kWh elektrické energie a 1 kWp. Což je jako v dnešní době naprosto, to jsou zásadní veličiny i pro budoucnost architektury, i pro to, kam se vyvíjí vůbec evropská legislativa. Přesto se to často úplně ve školách zatím nedostává do toho hlavního kurikula. Já si naopak myslím, že by to mělo být jedním ze základních článků toho kurikula. A ta nastupující decentralizace elektrické energie je prostě jasná a bude nastupovat jak do bytových zástaveb, tak do zástavek rodinných domů nebo velkých celků. Takže pro nás prostě je jedním z hlavních klíčových prvků elektrická energie. Proto vlastně i jako testovací laboratoř stavíme 2 domky, které jsou kompletně nezávislé na inženýrských sítích, tedy jsou nezávislé i na distribuční soustravě třeba ČEZu. A vlastně tenhle ten extrém jsme udělali schválně, protože je to taková jako laboratoř, protože když dostanete technologie na hranici jejich možností, tak teprve mám pocit, že se začínají dít jako zajímavé věci. A obklopili jsme se prostě partou opravdu jako zkušených kvalitních odborníků, který v praxi opravdu pracují každý den, a zkusili jsme takovýhle technický oříšek navrhnout. Nyní máme téměř hotovou hrubou stavbu. Během letošního léta bychom měli zahajovat pilotní provoz. Takže to je asi odpověď na vaši otázku, trošku delší.
Soběstačný dům je tedy dům nezávislý na okolí, ale to by samo o sobě nemuselo znamenat, že je šetrný.
On ani nemusí být nezávislý na svém okolí. My vždycky říkáme, že se dá pohybovat na nějaké škále od kompletní nějaké ostrovnosti takzvané, kdy není teda ten dům závislý na žádné inženýrské síti. To ještě samozřejmě nemusí znamenat, že je ekologický nebo udržitelný. Ostatně to bychom mohli hodiny mluvit na téma, co je ve skutečnosti udržitelné, nebo jestli náhodou nejsou jenom věci o trošku udržitelnější. Je to sice malý detail, ale i ten je potřeba zvažovat. A nebo na druhé straně té škály soběstačnosti můžou být skutečně jenom 2 malé solární panely s malou baterkou, které vám napájí, nevím, nějaký základní spotřebič domácnosti. To znamená, nemusí se nutně chodit do toho extrému kompletní soběstačnosti, ale i ta troška může tomu systému pomoct. Může minimálně snížit to číslo 48% vyrobené elektrické energie z uhlí, což bych řekl, že za to stojí.
Byla řeč o studentech, o mladých architektech. Takže pro mě vlastně inspirace opět, abych se obrátila na Antonína Lupíška z Univerzitního centra energeticky efektivních budov, ČVUT. Jakou tedy možnost máte vy předat tohle know-how nebo tuto příležitost mladým lidem realizovat rodinné domy s téměř nulovou spotřebou energie, jak teď říkají nová evropská pravidla, se zdá být jako věc, která teprve vstupuje do povědomí, natož, aby tedy oni věděli mladí lidé, kteří jsou teprve na začátku kariéry. Jak to vnímáte vy?
My máme studijní obor, který se jmenuje Budovy a prostředí na fakultě stavební ČVUT v Praze, který se těmito tématy zabývá a projde jim ročně 60 až 100 studentů, absolventů, kteří vlastně tenhle obor umí a vědí, co je kilowatt peak a znají všechny tyhle věci, o kterých se dneska bavíme, takže to je to, co se snažíme dělat my. Ale vlastně velice důležité jsou i odborné organizace a spolky, které se touto problematikou zabývají. A já musím poděkovat na tomhle místě třeba Centru pasivního domu, které vlastně pomohlo uvést i mezi běžné lidi ten pojem pasivní dům a dneska ho slýcháme běžně, nebo často se setkám s tím, že člověk, který není odborníkem, tak prostě přijde a říká, já chci pasivní dům, protože si myslím, že je dobrý, prostě podařilo se tu zprávu předat. A co se týká těch budov s téměř nulovou spotřebou energie, tam je to trošku složitější, protože to je pojem, který k nám přichází z Evropské unie, ale státy dostaly jistou svobodu v tom, co budou považovat za tu budovu s téměř nulovou spotřebou energie. Takže v současné době u nás vlastně ty pasivní domy, co se staví, už to dávno splňují a ta kritéria vlastně pro ně jsou přísnější než pro tuhle novou legislativu, takže si myslím, že není třeba se toho bát.
Prosím, upřesněte pro nás lajky rozdíl mezi kilowatt hodinou a tím pojmem, který jste použili oba dva.
Kilowatt peak, to je vlastně špičkový výkon nebo výkon nominovaný instalovaných fotovoltaických panelů nebo jiného zdroje energie, čili je to jednotka výkonu, kdežto kilowatt hodina je jednotka energie.
A proč je to důležité při stavbě šetrných domů?
Kilowatt hodiny jsou důležité, protože ukazují, jak vlastně využívám tu energii v čase nebo kolik ji spotřebuju. A ta jednotka výkonu říká, jaký je ten okamžitý příkon nebo ta okamžitá spotřeba. Čili slouží mi k tomu, abych uměl ty věci vyvážit.
Mluvíme o šetrných domech, mluvíme o domech, které berou ohled na životní prostředí a vracím se k tomu tématu zelené čtvrti, která vlastně by měla obsahovat takové domy, které jsou ohleduplné k životnímu prostředí a které dobře hospodaří s energií. Otázka pro vlastně iniciátora té soutěže Pavla Podruha, podnikatele, inovátora, autora konceptu Českého soběstačného domu. Co by z vašeho pohledu ideálně mohlo být výsledkem soutěže? Vím, že nežijeme v ideálním světě, ale přece jen předpokládám, že máte nějakou představu jako iniciátoři soutěže. Co byste tedy chtěli mít v ruce při uzávěrce té studentské soutěže, toho zadání na zelenou čtvrť 14. června?
Tak nám se povedlo letos už to naše zadání i dostat do konkrétních ateliérů uvnitř škol, to znamená, už probíhal a bude probíhat ateliér na fakultě architektury VUT v Brně pod vedením paní architektky Galeové, probíhal jeden ateliér pod vedením pana architekta Šikoly na fakultě stavební ČVUT v Praze a teď vlastně ta soutěž bude probíhat do června, takže ještě se zúčastní další externí jako studenti z dalších vysokých škol. A ve své podstatě, co já bych chtěl mít na konci, jsou studenti, kteří díky té soutěži zjistili spoustu nových znalostí. To je ve své podstatě cílem celé té soutěži. Dát v zadání challenge těm mladým lidem, tak aby je ta challenge nutila si jako dostudovat spoustu věcí, které třeba sami do té doby nevěděli. A třeba je aspoň o trošku lépe připravit na tu praxi, která, jak jsem říkal pan Lupíšek, prostě přichází i změnící se legislativou. do praxe, tak prostě zkusit vytvářet nějakou další generaci lidí, kteří díky tady té zkušenosti jsou v něčem o krok dál, tak to je jako ideál té soutěže. Co se týče těch výstupů, těmi výstupy bude skutečně urbanistické koncepce té dané lokality společně se zakomponováním těch technologií, které jsou vytipované v tom zadání. A ve své podstatě na konci bude probíhat takové finální kolo plné prezentací jednotlivých těch studentů a my vybereme prostě ty nejlepší, ty ohodnotíme a bude skutečně jen na tom majiteli dané lokality, jestli si z těch studentů vybere jednoho, dva nebo pět, s kterými bude chtít dál ten koncept rozpracovávat nebo ne. To by samozřejmě byl ideál, ale to je věc, která se dá těžko slibovat nebo garantovat. Prostě jako my se snažíme, seč to jde, do studentů dostat další vědomosti a co se bude dít dál, to úplně nedokážu nějak garantovat, ale samozřejmě ideálně by to mělo dojít k alespoň částečné realizaci v budoucnu.
Můj host ve studiu Kateřina Klepačová patří těm studentům, kteří mají tu unikátní příležitost propojit praxi a ty zkušenosti nabývané během studia. Kterou oblast, a teď už se vlastně ptám na to vaše i studijní zaměření, v té oblasti, kterou oblast z toho oboru, řekněme, šetrných domů, považujete za nejinspirativnější nebo se jí hodláte hodně věnovat, případně už věnujete? Vím, že vlastně ve vaší diplomové práci jste se věnovala nikoliv tedy rodinným nebo bytovým domům, ale spíš tedy logistickým halám a skladům, ale teď to nasměrování možná směruje ještě dál k dalším oblastem.
Tak jestliže se ptáte na studium minulé a teďkon, co vlastně navazovalo, tak věnuju se průmyslovým areálům a cíleně se zaměřuji na zábory zelených ploch a snažím se v tom vymyslet jakousi metodiku, jak už pro ty místní obyvatele, tak pro případné investory, jakou metodiku dialogu, jak by k tomu měli správně přistupovat, jestli opravdu třeba prodej zelené plochy za vesnicí na úkor nových rozvodů kanalizace, jestli je to ten největší přínos, co pro tu obec může být.
Čili ta zeleň je pro vás asi klíčová věc?
Pro mě je zeleň hodně klíčová věc. Bydlíme s manželem za Prahou v menší vesnici a myslím si, že přestože jsme relativně zelená země, máme i krásně třeba zelené hlavní město, ta zeleň je tady třeba na obyvatele zhruba dvojnásobek, než je druhá Budapešť. Máme, myslím si, že přibližně 100 metrů čtverečních parků na osobu, což je krásné číslo, nicméně stále bychom měli být obezřetní a hlídací. A těmi zábory, co se děje v okolí větších měst a periferií, myslím si, že tím ne zcela prospíváme té krajině.
Říká Kateřina Klepačová, studentka doktorského studia Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT, která také s rodinou staví pasivní dům. Mým hostem dnes je také pedagog zmíněného univerzitního centra Antonín Lupíšek, jinak profesí stavební inženýr, který se věnuje dlouhodobě na architektuře a interakci budov se životním prostředím. A v českobudějovickém studiu Českého rozhlasu máme Pavla Podruha, podnikatele, inovátora, autora konceptu českého soběstačného domu.
Souvislosti plus.
Tak tedy v té naší debatě, která se věnuje tematice životního prostředí v architektuře a urbanismu, se ještě dotkneme dalších možností. Jaké mají mladí architekti, urbanisté, inovátoři, řekněme i v tom zahraničním kontextu, zahraniční konkurenci. Pane Lupíšku, to bude teď téma pro vás nejdřív, protože studenti ČVUT soutěží v oblasti šetrných domů, pokud jim i mezinárodně. A už v roce 2013 jejich projekt Airhouse umístil na bronzové příčce v soutěži US Solar Decathlon. Můžete přiblížit, co to je, o jakou soutěž jde, v čem se soutěží?
Já bych jenom upřesnil, že kromě toho, že působím na univerzitním centru, působím i na fakultě stavební, to je vlastně moje původní alma mater, je fakulta stavební a i to doktorské studium Kačky probíhá na stavební fakultě. A tohle téma se neřeší jenom v tom centru nebo jenom na fakultě, ale řeší se vlastně napříč ČVUT a V tom roce 2013 pod vedením Dalibora Hlaváčka z Fakulty architektury jsme sestavili tým do studentské soutěže v Americe, kterou pořádá americké ministerstvo energetiky, a ta probíhá tak, že studentské týmy navrhnou dům, který má být v bilanci energeticky nulový, to znamená, že musí spotřebovat méně energie, než dokáže sám vyrobit. A ten dům postaví někde v Americe, sjede se těch 20 týmů a mají 10 dní na to, aby ty domy postavili. A potom v těch domech probíhá měření, zda to vyhovuje, zda vyhovuje vnitřní prostředí. A i simuluje se ten provoz těch domů, takže tam se třeba pere v pračce, aby se tam zvýšila vlhkost v těch interiérech a zjistilo se, jestli ten dům teda skutečně funguje, fungoval by v běžném životě. A kromě toho tam jsou ještě disciplíny, které jsou hodnocené porotou. Takže hodnotí se i to vlastně, jak ty studenti jsou schopni tu věc komunikovat, takže tam je i kritérium vlastně na jak ten tým dělá to své PR, jak je schopen tu zprávu dostat mezi lidi. Hodnotí se i vlastně kvalita toho technického návrhu, ten engineering. Hodnotí se architektonická kvalita a dohromady je to tedy 10 kritérií, proto se ta soutěž jmenuje Decathlon.
Trochu jste mě zaskočil tou představou, že by za 10 dní se dal postavit dům.
No, je to výzva, ale jde to.
Pokud se můžu obrátit na Pavla Podruha v Českobudějovickém studiu, teď tu zaznělo, že vlastně velice důležité je i PR, ta PR stránka, dostat to téma mezi lidi. To vím, že vlastně v případě Českého soběstačného domu jste také vlastně tuto úlohu měli a řešili ji. Jak těžké to je tohle téma vlastně dostat mezi veřejnost, aby se o něm někdo dozvěděl, aby o něm uvažoval?
Jo, já bych jenom ještě doplnil, ten Solar Decathlon je úplně super věc, a když jsem se dozvěděl, že čeští studenti takhle uspěli, tak jsem měl hroznou radost, takže gratuluji panu Hlupíškovi, jestli se na tom podílel, tak to je super věc. Jinak co se týče komunikace, tak ve své podstatě pro nás není extra těžké dostat tu zprávu nebo ten náš příběh do médií, řekl bych, že je teď ta správná doba. Zároveň my nejsme žádným dodavatelem, takže my jsme opravdu taková malá, nezávislá jako parta 4 lidí, kteří provozují tuhletu celou naší jako organizaci. A bez dotací jsme nezávislí, mám pocit, že jsme takový jakoby malý David, kterýmu obzvlášť v České republice mají lidi tendenci fandit radši než tomu Goliášovi. Trošku myslím, že i proto máme docela fajn jako fanoušky v uvozovkách, který nás podporujou. Zároveň všechno, co děláme jako open source, to znamená všechny ty studentské projekty, jejich ideje, tak všechno zveřejňuje v kompletních znění zdarma ke stažení na webových stránkách. Stejně tak budeme kompletně zveřejňovat tu projektovou dokumentaci k těm našim dvou domům, které stavíme. Vznikají tam takové jako vedlejší produkty toho našeho vývoje, bateriová úložiště pro domácnosti. Znovu tohleto všechno budou otevřené projekty, které dál budeme zveřejňovat jako open source. A to je celá tato jako atmosféra toho projektu, bych řekl, že mu pomáhá pronikat prostě do nějakého povědomí, protože je tam ta otevřenost a nezávislost. No. A tak za to jsme rádi a vlastně jako to jsme i chtěli kultivovat tou aktivitou poptávku, to znamená, pokud existuje aspoň pár lidí, kteří jsme tou aktivitou jako nadchli a motivovali k tomu, aby se pídil, jak svoji domácnost provozovat, ale aspoň o trošku lépe, no, ať už v elektrické energii, vodě nebo v materiálech, tak vlastně tak tím plní každý takovýhle člověk, plní tu naší misi. A to je nějakým způsobem urychlovat ten trh, urychlovat tu poptávku po takových technologiích nebo po takových myšlenkách, protože máme pocit, že to je potřeba. Takže i tento rozhovor vlastně přispívá k misi celého toho našeho projektu a asi v tom budeme takhle pokračovat, protože je to fajn.
Vy jste mluvil o tom principu open source, tomu rozumím, myslím si, že je vlastně takové to sdílení toho know-how možná v mnoha oborech důležité, ale na druhou stranu taková práce musí mít i nějaké náklady. Pokud mluvíte tady o tom, že se vlastně snažíte omezit ty náklady, tedy na straně těch, kdo vstupují do těch soutěží, tak jakým způsobem vlastně můžete finančně pokrýt všechnu tuto práci?
No, tak já jsem úplný blázen, takže já jsem první 2,5 roku celý ten projekt provozoval ze svých úspor, které jsem díky svému podnikání vydělal, tak za 2,5 roku jsem potom všechny tyhle úspory spálil, protože prostě mě to bavilo a od té doby ale naštěstí ten projekt prostě na sebe začal nabalovat lidi, kteří ho chtěli začít podporovat, a to i finančně, ať už to byli partneři, řekněme, jako technologičtí, třeba, nevím, máme super partnera GVL, což prostě je dodavatel baterií, tak ten nám řekl, ale my ti pomůžeme, tady ti dodáme baterky zdarma. A vlastně tímhletím jako organickým způsobem ten projekt na sebe začal nabalovat i jednotlivce, kteří nám chtějí pomoct. Prostě nám přidá pár tisíc korun člověk, který prostě se mu líbí, co děláme, tak my pak najednou máme pár tisíc korun navíc, jak předat studentům v cenách za svoji aktivitu. Takže jako aktuálně jsme finančně stabilizovaní ve smyslu toho, že můžeme pokračovat v těch aktivitách bez nějakého většího omezení, ale nebudu lhát, i díky tomu, že jako filozoficky nečerpáme úmyslně žádné dotace, tak samozřejmě obracíme každou korunu, ale o to možná je ten projekt dynamičtější, protože prostě nutně musíme jako vystačit s málem.
To téma vlastně určité jako velké motivace, zdá se mi, spojuje hodně lidi, kteří se věnují tomu oboru pasivních domů, šetrných domů. Mě to inspirovalo ještě k otázce na Kateřinu Klepačovou, protože my jsme zatím moc nemluvili o nákladech na tyto stavby. Někdo má možná představu, že když je něco ekologické, takže zároveň to bude dražší. Jakou zkušenost jste s tím udělali vy při stavbě pasivního domu?
V rámci našeho domu jsme se určitě museli držet určitého rozpočtu, ale nechtěli jsme šetřit na těch zásadních věcech. To znamená, máme dražší okna než asi standardní rodinný dům. Máme, některé materiály jsou dražší, ale zase v reakci na životnost toho daného materiálu. Že máme dubovou podlahu, která přežije nás a přežije naše děti. A myslím si, že lehoulince dražší to bude ten záměr, než postavit si standardní rodinný dům, ale nám to za to stojí. My to prostě tímto směrem jsme se chtěli ubírat a jsme rádi, že nám to jako je umožněno.
Kritérium ekonomické dostupnosti je i kritériem těch mezinárodních soutěží, o kterých jsme vlastně v této části besedy začali mluvit. Já se tedy zase vracím k tomu, k té soutěži mezinárodní US Solar Decathlon, protože studenti, pokud vím, pane Lupíšku, na vás se teď obracím, jsou teď užším výběru evropské soutěže Solar Decathlon Europe 21 a vzadá je opět četrné bydlení, ale jak jste mě upozornil, jde o přístavby, nástavby, dostavby. Takže to téma nákladů, jak se promítá do realizace takovýchto studentských námětů a nápadů?
U těch studentských projektů se to těžko počítá, jo? Protože třeba i to, že jsme vlastně postavili ten dům třeba do té Ameriky, jsme ho postavili nejdřív před fakultu architektury, pak jsme ho rozebrali, zbalili do kontejnerů. On jel 5 týdnů v kontejneru do Ameriky, tam jsme zase postavili, pak jsme zase přivezli a teď vlastně stojí před v našem kampusu jako informační centrum ČVUT. Jo. Takže tam byla řada nákladů, které to, třeba jenom ta doprava na tom stála asi 2 miliony korun. Další obrovské náklady byl pobyt lidí 5 týdnů v Americe, tým 30 studentů, takže tam se to těžko počítá a tohle projektu bylo i specifické, to, co jste zmiňovala, že je těžké postavit dům za 10 dní, tak to skutečně trošku jako mělo dopad do toho projektu, protože ta stavba musela být prefabrikovaná, aby tohle bylo možné, měla spousta věcí, které by běžný dům určitě neměl, takže tenhle ten dům byl vlastně unikát, byl jako ty náklady byly vysoké, to je pravda, Ale jde o to, že ty studenti se naučí ty principy, naučí se ten přístup, vlastně naučí se o sebe postarat, musí si i sehnat sponzory a tak dále. Čili určitě ten pohled nějakého toho zdravého, jako biznisového pohledu je to, co vlastně může v těch studentech podpořit.
Já jsem vlastně ani neměla v úmyslu tolik zkoumat náklady na vlastně ten soutěžní projekt,
ano.
Jako spíš to kritérium ekonomické, které jasně. Je v zadání soutěže.
Chápu. Různé týmy se k tomu staví různě a co se týče toho evropského Solar Decathlonu, tak vlastně i ten tým si může specifikovat, pro jakou cílovou skupinu ten dům navrhuje. To je velice důležité říct, jo, že není to jenom o nákladech, ale je to i o tom právě, jakože jsou lidi, kterým za to stojí mít třeba ekologický dům a jde o to si říct, jaká je ta cílová skupina. Je pravda, že v tom projektu, který vede profesor Tyvoniak na stavební fakultě ve spolupráci zase s univerzitním centrem a s dalšími součástmi, je cílem navrhnout studentské bydlení nebo nějaké startovací bydlení, sdílené bydlení pro města. Reagujeme tím tak na problém, který vlastně máme teďka v Praze, ale vyskytuje se i v řadě dalších evropských měst. A tam to zadání bude tedy trochu jiné. Tam vlastně se budou ty studenti navrhovat buď nějaké nástavby, třeba na stávající budovy, nebo přístavby za stavby pro luk. To je to nosné téma té soutěže a to téma, které si ty pořadatelé zvolili. A ten náš tým, tak jak si to zadefinoval, tak vlastně bude navrhovat nástavby na stávající domy nebo třeba na stávající koleje, aby se rozšířilo tohleto bydlení s nějakým konceptem sdílení nějakých prostor právě z důvodu toho, aby to bylo cenově dostupné pro ty studenty.
Ty prototypy domů budou stát, nebo nevím, jestli už stojí v německém Wuppertálu?
Vlastně teďka ta soutěž, nebo ta příprava na soutěž začala v září, kdy kolegové dávali dohromady přihlášku, prošli jsme tím sítem toho prvního výběru a v lednu jsme se vlastně dozvěděli, že se dostáváme do toho finále a teďka vlastně v rámci projektů na budovách a prostředí budou ty studentské týmy dělat návrhy a ta vlastní stavba proběhne až v roce 2021, čili ve Wuppertálu bude vymezená plocha, kde se tyhle ty domy postaví a ti pořadatelé sami deklarovali, že když něco se bude líbit tomu městu nebo se najde místní developer, který by o ně měl zájem, tak minimálně 3, že ty domy si tam ponechají a budou normálně sloužit tak, jak by normální stavba sloužit měla.
Jinými slovy, dá se říct, že vlastně ty nejúspěšnější projekty odkoupí město?
Teď nemám přesně v hlavě, jestli je to město, ale je to v zásadě tak, jak říkáte, ty místní ve spolupráci s těmi pořadateli zajistí ten odkup, je to tak.
Pane Podruhu, my vlastně teď trochu sbíráme i ty zahraniční inspirace, protože na začátku jsme mluvili o tom, že zdejší studenti budou mít možnost navrhovat zelenou čtvrť a o těch kritériích pro ní. A teď jakoby se trochu otevíráme i k těm inspiracím do světa. Měl jste možnost sledovat nějaké, byste působil, pokud vím, ve Spojených státech, také v Německu, co vás případně nasměrovalo k té tematice soběstačných domů a šetrných domů?
No,
těžká otázka.
Tak asi je to taková jako nějaká kombinace zkušeností a zážitků. Nemůžu říct, že bych jako se ani v Americe, ani v Německu najednou někde odstnul na místě, které by jako zažehlo od té doby mojí touhu se tímhle zabývat. Spíš je to jako asi soubor nějakých zkušeností. Tu jsem přijel někam, kde si vyráběli 80% své elektřiny sami, tak to mi přišlo fenomenální. Tu jsem přijel do Rotterdamu, kde prostě je taková krásná čtvrť obrovská, kde opravdu se zasoustředili na tu vegetaci a na vodní plochy. Prostě je to spíš jakoby kombinace věcí, které se dohromady snažím nějak holisticky začleňovat do těch aktivit, které máme tady v rámci Českého soběstačného domu. Taková perlička je, že nám se třeba už teď i samovolně přihlašují zahraniční studenti do té soutěže a jsou ochotní si na svoje náklady překládat to naše české zadání do jejich jazyků. Jo? Takže v historii jsme měli Itala, letos máme německý tým, další italský, jeden portugalský tým, jako ve své podstatě vůbec nevím, jak se to k těm lidem dostane a vlastně proč jako jsou ochotní vstupovat do české soutěže, ale je to pro mě prostě jako fascinující vidět takovouhle věce odvíjet. Naopak vypadá to, že asi budeme ten náš princip a tu soutěž a to, jak zapojujeme partnery do té soutěže a ostatní další subjekty, vypadá to, že to budeme replikovat, je o to zájem v Rakousku i Německu, aktuálně jednáme, jak to předat ve smyslu jako administrativním, protože prodávat to určitě nebudem v rámci filozofie open source, je naopak mojí motivací to předat do další země maximálně tak, aby měli dostatek zkušeností od nás, jak takovou věc udělat znovu a jinde. Jako nemůžu říct, že by byla jedna nějaká konkrétní inspirace, je to spíš takový mix zážitků a tak to je. Jinak teda, pardon, ještě navážu na ty náklady ekonomické.
Ano.
Tak my teda jsme šli cestou třeba v aktuálním zadání té zelené čtvrti, takovou jako opravdu hodně nekompromisní cestou a tomu strašně jako pomohlo zapojení toho reálného developera, toho V-investu. Jo. Tam totiž zjistíte, jak ty developeři přemýšlí, jak vytváří ten svůj produkt, jak mají vydefinované cílové skupiny, ví o nich to, jakou mají bonitní jako schopnost, za co jsou reálně schopní zaplatit. A takže my jsme šli od jakoby zpátky vlastně, od těch nákladů, co v rámci těch nákladů a cílové skupiny jsme schopni zakomponovat za prvky, tak aby to nebyla holomajzna jenom klasická, developerská, ale aby tam bylo něco navíc. A takhle jsme i to zadání tvořili. Tak v tom smyslu mi to zadání přijde extrémně realistický. Vlastně jako nebylo cílem vytvořit další vize zelených měst, mezi kterými lítají vznášedla, protože to je vlastně jednoduchý. To jako vám nakreslím teď hned za 5 minut. Ale vymyslet věc, která jako funguje ekonomicky, někdo si ji koupí, protože to je nutný k tomu, aby se nějaká technologie rozšířila, tak si musí dostatečný počet lidí být ochotný koupit. V tomhle jsme pojali to zadání brutálně, ale pořád tak, aby bylo reálný ho udělat. No, tak to bych řekl, že je docela důležitá věc i v rámci těch zadání, aby byly prostě blízko realitě, aby to nebylo přání naše. No.
Říká Pavel Podruh, podnikatel, inovátor, autor konceptu Českého soběstačného domu, který je hostem Souvislosti Plus spolu s mými hosty tady v Praze, s Antonínem Lupíškem z Univerzitního centra energeticky efektivních budov a také stavební fakulty ČVUT a s Kateřinou Klepačovou, která je studentkou doktorského studia v těchto oborech, takže stále mluvíme o problematice šetrných domů, stále mluvíme o stavbách, o architektuře a urbanismu, které berou ohled na životní prostředí.
Posloucháte diskuzní pořad Souvislosti Plus. Premiéra ve středu po 20. hodině večer na Plusu.
A do tečky půjdeme s tím, o čem se před chvíli zmínil Pavel Podruh, totiž ráda bych se zaměřila vlastně už na tu praktickou možnost šetrných domů tady v Česku. Pane Lupišku, vy mimo jiné razíte také princip takzvaného participativního navrhování. Ten pojem participace zazněl během naší besedy, tuším od vícero z vás. Co to je ta participace, tím jakým způsobem se dá zapojit do už toho praktického rozhodování, jak stavět šetrně?
Ta participace je vlastně takový nástroj, který nemusí sloužit pouze k šetrným budovám, ale je výhodné ho použít. Ta participace znamená spolupodílení se a jde vlastně o to, že je výhodné zatahovat už v těch brzkých fázích navrhování budovy všechny uživatele nebo ty, kteří by mohli potenciálně tu budovu využít do toho procesu, aby se vlastně podařilo co nejlépe vyhovět těm jejich potřebám zkráceně.
Zkuste to prosím třeba na nějakých praktických příkladech. Já nevím, jestli se to už používá.
Ano. Ten koncept není nový, používá se už delší dobu, ale teď vlastně se znovu objevuje a dá se příklady. Jedním příkladem je třeba škola v Buštěhradě, kdy vznikla potřeba rozšíření té školy, protože bylo víc dětí, bylo potřeba rozšířit kapacitu a Náš tým sociologů spolupracoval s obcí a koukli se na to ze široka, to znamená, že oni přišli do té stávající školy, udělali s nima dotazníkové řízení, ptali se každého od učitelek přes žáky po kuchařky, jak jsou spokojeni a co by ještě v té škole chtěli, ale kromě toho šli dál a byli vlastně i za místními spolky, byli i za obcí a cílem teda bylo, aby když se ta škola rozšíří, aby co nejlépe sloužila té komunitě. Takže to je příklad, a to se vlastně povedlo, takže to je příklad toho, jak to lze využít, ale nemusí se to využívat jenom pro budovy, využívá se to vlastně i na úrovni města, třeba veřejná prostranství, sbírají se názory lidí, co by chtěli, co by potřebovali a pak se s tím dál pracuje a dá se to naopak použít i v malém měřítku, třeba kolegyně naše Eliška Pomijová zase s týmem sociologů teďka pomáhala městské knihovně v Praze upravit interiér té čítárny tak, aby tam vznikl nový sál na workshopy. Začíná to od sledování těch lidí, jak se vlastně chovají v tom prostoru, nějakými třeba dotazy, dotazníkovými akcemi, co by tam chtěli, co by potřebovali a snaží se tedy protnout ty záměry toho majitele nebo investora s těmi potřebami těch budoucích uživatelů. A cílem teda je, aby to lépe sloužilo. To znamená, když postavím budovu, která slouží i spolkům, i žákům, i prostě sportovnímu klubu místnímu, tak to využití té budovy se zvýší a není potřeba stavit budovy další.
Co je důležité, když mluvíme o tady té komunikaci a participaci, z pohledu Kateřiny Klepačové, jakou zkušenost s tím máte nejenom při stavbě toho vašeho pasivního domu, ale i při vlastně debatách kolem vašich odborných prací, které se týkaly opět tedy šetrných domů, byť to byly logistické haly nebo sklady.
Já musím říct, že v rámci této práce já jsem ještě úplně na začátku, takže jsem zatím ve formě rešerší, ale když bych tady doplnila Tondu, tak mi přijde jako velice krásný příklad v Karlíně původní areál Pragovky. Je tam teď administrativní budova Město Praga Studio a ty vlastně využili tohoto stylu komunikace s veřejností proto, aby zjistili, co ta místní komunita chce, když tam teda vyroste administrativní budova. Třeba přáním té dané komunity bylo propojit obytné domy s metrem, udělat kratší cestu a to se splnilo a všichni obě strany vlastně jsou spokojené. Je to možná trošku jiný styl participačního rozhodování, ale v dnešní době sociálních sítí je vhodné využívat i ty. Je několik zahraničních projektů, kteří se vyloženě zaměřují na sociální sítě a dělají mapu aktuálních třeba pocitů daného města. Vy vlastně si můžete zjistit večer, kde jsou lidé spokojení, kde jsou nešťastní a proč. A pomocí hashtagu lidé zadávají vlastně ty své pocity na sociální sítě a myslím si, že i to je podklad pro urbanisty a pro developery a pro všechny lidi, co se chtějí jako účastnit toho rozhodování vlastně, co ty lidi potřebují. Přes sociální sítě v podstatě používá v dnešní době víceméně každý.
To jsme ale vlastně, pane Lupíšku, otázka pro vás na závěr u tématu kvality života. I to tedy zohledňují stavební inženýři, architekti, vy všichni, kdo se věnujete tematice šetrných budov.
Ty šetrné budovy vnímáme v kontextu udržitelného rozvoje. Jehož pilíř je environmentální, sociální a ekonomický pilíř. Ta sociální oblast nebo to, jak se ty věci dotýkají člověka, jak slouží společnosti, to je vlastně ten základ. Jo? Čili my na jedné straně máme to, co nás to stojí, ty peníze, to životní prostředí, ty zdroje a na druhé straně, aby to co nejlépe sloužilo těm lidem. Takže je to tak.
Jakou možnost mají ti, kdo chtějí takto stavět a třeba slyšeli poprvé nějaké inspirace z našeho pořadu, kde se můžou poradit?
Těch míst je celá řada, jak už jsem tady zmínil, jedna možnost je Centrum pasivního domu, které se zaměřuje na tu energetiku. Potom velice významným spolkem, nebo jak to říct, je Česká společnost pro šetrné budovy, organizace profesní, která sdružuje firmy, které se o tenhle obor zajímaví a rozvíjí ho, takže určitě bych doporučil podívat se na web České rady pro šetrné budovy, kde se dozvíte řadu informací, je spousta workshopů akcí, konferencí, takže tam je možné se toho dozvědět celou řadu informací. Pokud by vás zajímaly dohloubky ta témata, tak souhrnou informaci může poskytnout třeba náš certifikační systém, který se jmenuje sbtool.cz a je volně ke stažení na webu a tam jsou vidět ta jednotlivá kritéria vlastně až do těch technických indikátorů, jak se to dá měřit nebo jak se dá cílit.
A nebo se budou moci naši posluchači přijít časem podívat do soběstačného domu? Otázka pro Pavla Podruha.
Určitě, už v září budou moc přijít a pomoct mi postavit plot třeba.
Tak moc děkuji všem našim hostům, kteří si udělali čas na dnešní diskusi. Věnovali jsme se debatě ekologicky laděné, která se týká architektury, urbanismu. Mými hosty byli Pavel Podruh, podnikatel, inovátor, autor konceptu Českého soběstačného domu, Antonín Lupíšek z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT a stavební fakulty a studentka doktorského studia v těchto oborech Kateřina Klepač, která také s rodinou staví pasivní dům. Vám všem moc děkuji, že jste si udělali čas, že jste věnovali čas Českému rozhlasu Plus. Naschledanou.
Krásný den.
Naschledanou.
Martina Mašková přeje dobrý poslech všem, kdo máte právě vyladěn Český rozhlas Plus. Naslyšenou.